Radijski roman.
Dobar večer in lepo pozdravljeni v 13. delu radijskega romana Iz mojega življenja, avtobiografije Jozefa Ratzingerja, kasnejšega papeža Benedikta XVI. S prebiranjem tega romana se poklanjamo spominu na lani preminulega zaslužnega papeža. Lepo vabljeni k poslušanju. Začetek koncila in preselitev v Münster. Medtem ko moj odnos do minhenskega nadškofa kardinala Wendela ni ostal povsem brez zapletov, je med kelenskim nadpastirjem kardinalom Frinksom in menoj takoj nastalo nezapleteno, celo prisrčno razumevanje. Morda je k temu pripomoglo dejstvo, da je bil njegov tajnik, sedanji esenski škof Hubert Lute, študijski prijatelj iz let v Fürstenriedu, kjer bi se bil lahko spoprijateljil tudi s celo vrsto drugih kelenskih teologov, naprimer sedanjim pomožnim škofom Dikom. Medtem je Janez 23. napovedal drugi vatikanski koncil, s čimer je ponovno oživil in za mnoge celo do evforičnega navdušenja povzdignil ozračje novega začetka in upanja, ki je bilo kljub grožnjam nacionalsocialistične dobe od konca Prve svetovne vojne živo v cerkvi in v teologiji. Kardinal Frinks je poslušal predavanje o teologiji koncila, h kateremu me je povabila Katoliška akademija v Bansbergu. Zatem me je zapletel v dolg pogovor, katerega izhodišče se je razvilo v leta trajajoče sodelovanje. Kot član osrednje pripravljalne komisije koncila je kardinal dobil osnutke besedil, schemata, ki naj bi bili predloženi očetom, ko jih bo cerkveni zbor poklical k posvetovanjem in glasovanju. Redno mi je pošiljal ta besedila, da bi od mene dobil kritiko in predloge izboljšav. Seveda sem imel marsikaj pripomniti, toda za korenito odklonitev, kakor so jo potem na koncilu mnogi zahtevali in ki je bila tudi uveljavljena, nisem našel razloga. Gotovo, biblična in patristična prenova, ki je v zadnjih letih potekala, je tem predlogom lahko začrtala le skromne sledi. Tako so delovale nekoliko zatrdelo in ozko, preveč vezane na šolsko teologijo, preveč misel učenjakov in premalo pastirjev. Reči pa je treba, da so bile v temeljih solidne in skrbno izdelane. Končno je prišla velika ura koncila. Kardinal Frinks je vzel s seboj v Rim svojega tajnika Luteja in mene kot svojega teološkega svetovalca. Dosegel je tudi, da sem bil proti koncu prvega zasedanja imenovan za uradnega koncilskega teološkega izvedenca Peritusa. Tukaj ne morem in nočem orisati posebnega doživetja onih let, ko smo stanovali v domačem nemško-avstrijskem kolegiju Anima blizu Navonskega, niti ne pripovedovati o mnogih srečanjih, ki so mi bila podarjena s tako velikimi osebnostmi, kakor je Henri de Lubac, Jean Denielou, Yves Congar, Gerard Philips, da navedem le nekaj izjemnih imen. Niti ne o srečanjih škof iz vseh celin, niti ne o pogovorih v ožjem krogu. Tudi teološko-cerkvena drama onih let ne sodi v te spomine. Naj mi bralec dovoli dve izjemi. Najprej je nastalo vprašanje, s čim naj bi koncil začeli, kakšno nalogo naj bi mu sploh pripisali. Papež je namreč podal zelo širok opis namena koncila, ki je očetom puščal skoraj neomejeno prostost v konkretnem oblikovanju. Vero je treba ob polni ohranitvi njene vsebinske identitete posredovati v sedanji čas in po obdobju odmejitev in defenzive naj zdaj cerkev ne obsoja, ampak uporabi zdravilo usmiljenja. Obstajalo je seveda tiho strinjanje o tem, da bo cerkev glavna tema zbora, s katerim bi koncil lahko zopet povzel in tudi končal prvi vatikanski koncil, ki je bil zaradi nemško-francoske vojne 1870 predčasno prekinjen. Kardinala Montini in Suenens sta predložila načrte za obsežno teološko zasnovo koncilskega dela, pri čemer naj bi bila tema cerkve razčlenjena na vprašanji cerkev navznoter in cerkev navzven. Drugi del teme bi moral dovoliti, da se koncil sooči z velikimi vprašanji sedanjosti z vidika odnosa med cerkvijo in svetom. Liturgična reforma iz duha liturgičnega gibanja za večino koncilskih očetov ni bila prvenstvena tema. Za precejšnje število izmed njih to sploh ni bila tema. Tako je na primer kardinal Montini, ki je kot Pavel VI. Postal siceršnji koncilski papež, pri svojem tematskem načrtu po začetku koncila čisto jasno povedal, da v tem ne more videti bistvene naloge koncila. Liturgija in njena reforma je od konca Prve svetovne vojne postala nujno vprašanje le v Franciji in Nemčiji, in sicer najprej z vidika kar najbolj čiste prenove vzpostavitve starorimske liturgije, h kateri je spadala tudi aktivna vključenost ljudstva v liturgično dogajanje. Obe ti dve takrat teološko vodilni državi, h katerima moramo seveda prišteti tudi Belgijo in Nizozemsko, sta v pripravljalni fazi uveljavili izdelavo osnutka o svetem bogoslužju, ki je bil nekako prisiljeno vključen v skupno tematiko cerkve. Da je bilo to besedilo prvi predmet posvetovanja na koncilu, nikakor ne pomeni, da se je dvignilo zanimanje večine očetov za bogoslužna vprašanja, ampak je do tega prišlo preprosto zato, ker ni bilo pričakovati nobenih velikih soočen in so vse skupaj imeli kot nekakšen predmet za vajo, pri kateri se je bilo mogoče privaditi in preizkusiti metodo koncilskega dela. Nobenemu očetu ne bi prišlo na misel, da bi v tem besedilu zagledal revolucijo, ki bi pomenila konec srednjega veka, kakor med tem teologi mislijo, da ga je treba razlagati. Nanj so gledali kot na nadaljevanje reform, ki jih je začel Pi X, previdno, a vztrajno pa nadaljeval Pi XII. Glavne klauzule, kakor čim prej je treba pregledati in popraviti bogoslužne knjige, so bile razumljene v tem smislu, kot kontinuirano nadaljevanje tistega razvoja, ki je vedno bil in ki je od papežev Pija X. In Pija XII. Dobil profil, ki ga je določalo ponovno odkritje klasičnih rimskih tradicij. Te seveda presegajo težnje baročne liturgije in molitvene pobožnosti 19. stoletja. Pospeševale naj bi novo, ponižno, trezno osredotočenje na siceršnjo skrivnost Kristusove navzočnosti v svoji cerkvi. V tej zvezi ne preseneča, da je večina očetov, ki so bili zato sklicani na posebno sinodo 1967, odklonila na novo oblikovano vzorčno mašo, ki naj bi prišla na mesto dotedanjega reda svete maše in je dejansko tudi prišla. Da so nekateri ali mnogi izmed njih liturgiki, ki so delovali kot svetovalci, že od začetka imeli še nadaljnje namene, je mogoče razbrati iz nekaterih objav. Soglasja očetov k takšnim željam zagotovo ne bi našli. V koncilskem besedilu tudi nikakor niso bili izraženi, čeprav jih lahko naknadno najdemo v nekaterih glavnih klauzulah. Razprava o bogoslužju je potekala mirno in brez globih napetosti. Dramatično soočenje se je začelo s predložitvijo dokumenta o virih razodetja, o katerem naj bi se zdaj posvetovali. Z viri razodetja sta bila mišljena sveto pismo in izročilo. Njun odnos drug do drugega in do cerkvenega učiteljstva je ta dokument obravnaval solidno v oblikah potridentinske scholastike na način običajnih učbenikov. Medtem je zgodovinsko-kritična metoda razlaganja svetega pisma tudi v katoliški teologiji dosegla trdno mesto. Ta metoda po svojem bistvu sicer ne dopušča nobenega omejevanja strani cerkvenega učiteljstva. Ne more priznavati nobene druge instance kakor ravno instanco zgodovinskega utemeljevanja. Z njene strani je tudi pojem izročila postal vprašljiv, kajti ustno izročilo, ki poteka poleg svetega pisma in sega nazaj do apostolov in ki bi lahko bilo lasten vir zgodovinskega znanja poleg Biblije, ravno z vidika zgodovinske metode ne more nič pomeniti. Prav to je napravljalo tako težko in nerešljivo že razpravo glede verske resnice o Marijinem telesnem vnebovzetju. Tako je to besedilo potegnilo za seboj razpravo o celotnem problemu moderne eksegeze, predvsem pa vprašanje, v kakšnem razmerju sta med seboj zgodovina in duh znotraj vere. Za konkretno obliko razprave je bilo odločilno domnevno zgodovinsko odkritje, do katerega je, tako je mislil, prišel tübingenski dogmatik J.R. Geiselmann v 50-ih letih. V aktih Tridentinskega koncila je našel, da so za takratni odlok o izročilu najprej predlagali formulacijo, da je razodetje vsebovano delno v svetem pismu, delno v izročilu. V končnem besedilu pa so se temu delno-delno izognili in ga nadomestili zin. Sveto pismo in izročilo skupaj nam posredujeta razodetje. Geiselmann je iz tega sklepal, da je Tridentinski koncil hotel očiti, da ni nobene delitve verskih vsebin na sveto pismo in izročilo, da marveč obe, sveto pismo in izročilo, vsebujeta celoto in sta vsako v sebi popolni. Domnevna ali resnična popolnost izročila v tem trenutku ni bila stvar zanimanja, pač pa je bila predmet zanimanja novica, da po nauku Tridentinskega koncila sveto pismo vsebuje celoten zaklad vere popolnoma. Govorilo se je o materialni popolnosti Biblije v verskih stvareh. To geslo, ki je zdaj krožilo vse povsod in veljalo kot veliko novo odkritje, se je takoj rešilo v svojem izhodišču v razlagi Tridentinskega koncila. Kot neobhodna posledica je zdaj veljalo, da ne bi bilo mogoče poučevati ničesar o cerkvi, česar ne bi bilo mogoče izrecno najti v svetem pismu, saj je namreč v verskih stvareh popolno. In ker so istovetili razlago svetega pisma in zgodovinsko kritično eksegezo, je to pomenilo, da ne bi bilo mogoče o cerkvi poučevati ničesar, kar ne bi moglo vzdržati pred instanco zgodovinsko kritične metode. S tem je bil Lutrov sola scriptura, samo sveto pismo, za kar je v Tridentu šlo, postavljen precej v senco. To namreč pomeni, da bi morala biti eksegeza zadnja instanca v cerkvi in ker med razlagavci tako težkih besedil že zaradi samega bistva človeškega uma ne more biti soglasja, ker so tu vedno v igri priznane ali nepriznane predhodne odločitve, je moralo to pomeniti, da se je vera umaknila v nedoločeno in vedno spreminjajoče se zgodovino zgodovinskih ali navidezno zgodovinskih hipotez in da je verovati pomenilo toliko kot meniti in je bilo podvrženo nenehni reviziji. Seveda se je moral koncil zoperstaviti tej tako razviti teoriji, toda beseda materialna popolnost skupaj z vsemi svojimi posledicami je bila v javni cerkveni zavesti precej močnejša, kakor dejansko sklepno koncilsko besedilo. Dramo pokoncilske dobe je v veliki meri določalo to geslo in njegove logične posledice. Osebno sem spoznal Geiselmanovo tezo spomladi 1956 pri že navedenem srečanju dogmatikov v Königsteinu, pri katerem mi je tibingenški učenjak prvič predstavil svoje domnevno odkritje, ki ga on sam dejansko ni razvil do ravno kar orisanih posledic, to se je zgodilo šele s koncilsko propagando. Sprva sem bil navdušen, toda zelo kmalu se mi je porodila misel, da velike teme svetega pisma in izročila ni mogoče rešiti tako preprosto. Sam sem na to temeljito študiral tridentinske akte in videl, da je bila redakcijska sprememba, iz katere je Geiselman naredil središčno točko, le nepomemben stranski vidik v prizadevanju očetov, ki je segalo veliko globje in ki je svetilo mnogo dlje v temeljno vprašanje, kako je mogoče razodetje zajeti v človeško besedo in končno v zapisano besedo. Pri tem so mi pomagala spoznanja, ki sem jih pridobil pri svojem študiju o pojmu razodetja pri Bonaventuri. Ugotovil sem, da je temeljna usmeritev pojmovanja razodetja pri tridentinskih očetih v bistvenem ostala še ista, kakor v visokem srednjem veku. Zaradi teh spoznanj, ki jih tukaj seveda ne morem dalje razvijati, so bili moji ugovori proti predloženemu koncilskemu osnutku povsem drugačni, kakor Geiselmanove teze in njihovo zaostrovanje v vedno bolj napetem vzdušju na koncilu.
Radijski roman.
Slišali ste 13. del radijskega romana iz avtobiografije Jozefa Ratzingerja, kasnejšega papeža Benedikta XVI. Knjiga je izšla pri založbi Novi svet leta 2005 in jo toplo priporočamo v branje. Z radijskim romanom se poklanjamo spominu na lani preminulega zaslužnega papeža. Sicer pa, če ste zamudili katerega izmed prejšnjih delov, lepo vabljeni v naš audio arhiv, kjer so vam vsi deli na voljo na zahtevo. V radijskem romanu sem bil z vami Jože Bartol, ki vam kličem vse dobro in vabim k poslušanju tudi prihodnič.